Devora Ciencia.
Contanos dende fontes cercanas ás persoas, os familiares que agardan noticias dos desaparecidos no Atlántico Norte, que tiveron unha xuntanza por parte de ARBI, da Asociación de Armadores de Vigo, con máis empresas armadoras da NAFO, que se comprometeron a reanudar unha busca máis activa aproveitando esta xanela que temos nestas horas de bo tempo. E ademais corroborouse por outro tripulante que é certo que se está facendo, que se está realizando unha busca activa por parte de empresas armadoras, de buques que estean faenando preto da zona onde desapareceu o Villa de Pitanxo, que se comprometeron, polo tanto, a seguir buscando de xeito activo, aproveitando este bo tempo. Pero repito, non é que o goberno que España enviase efectivos, sino que son os propios buques que están na zona os que están realizando unha busca máis activa. Débora García Ciencia, Débora García Bello, Débora Ciencia, moi bos días.
Moi bos días, Kiko.
A ver, que pasa cos conservantes? Oi, para empezar, antes de nada, que un conservante, que é algo que aparece en todos os produtos, isto é química, claro.
Sí, claro, por suposto. Os conservantes que se empregan tamén en alimentación, pois tamén, por exemplo, en cosmética tamén os empregamos. A ver, son sustancias que o que fan é inhibir o crecemento dos microbios, é dicir, que non prolifere aí todo bicho posible. Entón, pois nun cosmético, por exemplo, serven para que a fórmula manteñase ben, non? Que sea íntegra, sobre todo para que o produto sexa seguro para os consumidores, porque ti non podes botar unha crema que ali, por exemplo, teña microbios de todo tipo, non sería seguro, non?
Bueno, así que os conservantes, os cosméticos teñen conservante tamén.
Sí, claro, porque ao final, ti pensa, os cosméticos, bueno, aclaro unha cousa. Que é un cosmético, vale? Claro. Porque todos usamos cosméticos. Sempre teño que decir, un cosmético é o champú, é o desodorante, a crema solar. É decir, non só é cosmético un maquillaxe ou unha crema para sen engurras. O sea, cosmética é todas estas cousas que empregamos todos, homes e mulleres. Pero que pasa con estos cosméticos? Porque moitas veces son case como alimentos, no sentido de que conteñen auga, compostos orgánicos, nutrientes, é dicir, un sustrato maravilloso para os microbios, para que poidan alimentarse, crecer e reproducirse. E logo, ademais, estes cosméticos, a presencia de humidade, a temperatura, a exposición á luz, o pH, como manipulamos, porque moitas veces temos ali os cosméticos no cuarto de baño. Ali non guardaríamos, por exemplo, un bote de mayonesa destapado ou algo así, non? Pois un cosmético ás veces é unha cousa ben parecida.
Estamos chamando de pisos de estudantes que non están de acordo, pero bueno, quitando esa excepción, o resto non o facía.
Claro, claro, pero bueno, pero sí que moitas veces facemos estas cousas cos cosméticos. Entón, bueno, son un caldo de cultivo perfecto para bacterias, fungos, levaduras e un pouco de todo. De feito, nós somos unha fonte de contaminación, porque xa sabemos, xa falamos moitas veces que nós temos microbios por todas partes, non somos metade microbios, metade células humanas. Temos moitos microbios na pel que son esenciais para mantener a pel saudable, igual que temos microbios o que chamamos a flora intestinal, non? Antigamente, pois temos microbios por todas partes que son beneficiosos para a saúde. Pero que pasa? Que se ti eses microbios acaban, cando empregas unha crema, un champú e demais, acaban eses microbios nese cosmético, ti imagínate que, claro, ali poderían crecer como quixeran, se non houvese ningún conservante que o impida. Así que nós tamén somos unha fonte de contaminación da que hai que protexer ese cosmético. E para iso están os conservantes.
E hai lista de conservantes permitidos? Quero dicir, alguna regulación que diga que podes usar en que cosmético, cal é a cantidad de todo isto, tamén está regulado?
Sí, claro, isto está absolutamente regulado. Temos un regulamento en concreto, un regulamento europeo, que está rexido polas mesmas autoridades sanitarias que regulan, por exemplo, os medicamentos, non? En España que temos a EMSA, a Agencia Española de Medicamentos e Productos Sanitarios, pois é a que controla tamén os cosméticos. E logo, ademais destas agencias reguladoras, estas autoridades sanitarias, temos incluso entes independientes, externos, como por exemplo en Europa temos o SCCS, que é un Comité Científico de Seguridade do Consumidor, que son un grupo de científicos sen conflito de interés que validan constantemente pues, esta lista de conservantes e todas as cousas que se fan con respecto á cosmética e calquera actualización dese regulamento. Co cal, sí que temos un regulamento. En nese regulamento aparece, pues eso, hai un anexo, por exemplo, con lista de conservantes, e é como unha tabla, e tes este conservante, en que cantidades se poden empregar, en que cosmético, porque non é o mesmo formular un champú que, por exemplo, unha crema para botar no contorno de ollos. Non é exactamente igual. Con que sustancias non se pode formular, con que sustancias sí, en que cantidade, porque hai que fixar unha cantidade para cumplir o que se chama o perfil, un perfil toxicolóxico, no, toxicolóxico ou de seguridade. A partir de que cantidade, calquera sustancia a partir de certa cantidade, sempre tóxica, non digo conservante, calquera cousa. Entón isto hai que medilo e decir, ah, pues hasta esta cantidade pues non é nociva para a saúde, senón que é beneficiosa, pues está todo establecido nese regulamento. Que cantidade se pode empregar, en que tipo de cosmético, interaccións, absolutamente todo. E calquera cosmético que chegue ao mercado ten que certificar que cumple con este regulamento e que, por tanto, ese cosmético é seguro.
E hai cosméticos que non se poden misturar? Por exemplo, que interfiran entre sí, que se acumulen no corpo, que mesture substancias que, igual de xito illado, son positivas, pero que conxuntamente poden ser prejudiciais? Isto é unha cousa que me estou creando eu de paranoia na cabeza.
Bueno, esta paranoia ten a tantísima xente. A mí chegame moitísimas veces dúbidas con respecto a isto, non? Que o mellor estuvo a falar de algún tipo de cosmético e, ah, pero non, teñen en conta o efecto cóctel. Eso ahí, que chaman
así,
efecto cóctel, sí. Eso, ou non teñen en conta o efecto acumulativo, que quere dicir, ah, que hai sustancias que poden interferir unhas coas outras e non saben, os científicos non saben que pode pasar. Ou se empregas un cosmético durante moitos anos, pois claro, vais acumulando algo no corpo, efecto acumulativo. Estas cousas, lóxicamente, se estudian. Quero decir, a ver, ti na túa casa que pensaches nisto, pues tamén os científicos no laboratorio pensan neste tipo de posibles problemas. Entón, o que se fai en química con respecto á formulación de cosméticos é unha cousa que se chama perfil toxicolóxico. Eso quere decir que se caracteriza calquer tipo de risco ou de perigo que poda implicar calquer ingrediente, como interactúan entre sí. Isto se mide, é dicir, ti non podes mesturar o que che pete para formular un cosmético, porque hai sustancias que poden interactuar. De feito, hubo un caso moi famoso dunha crema, unha crema hidratante do Mercadona, isto xa hai moitos anos, que retirouse do mercado porque tiña dous ingredientes que poderían interferir un con outro. Efectivamente, podían interferir un con outro en unhas condiciones extremas e provocar a formación dunhas sustancias chamadas nitrosaminas, que sí que é certo que poden ser unhas sustancias perigosas. Encontrouse esa posible interacción e reformularon rapidamente todas as cremas. Foi unha cousa como moito máis polémica da realidade, que foi unha tontería de que hai que reformular un produto, pero ata iso, que non se encontrou unha soa nitrosamina en ningún bote de crema, ninguna, pero ante esa posibilidade, inda que sexa extrema,
mínima,
pois, claro, non se poden formular con calquera cousa. Así que isto está medido, e lóxicamente, os químicos, os científicos, pois tamén toman medidas sobre isto, e para iso están os perfis toxicolóxicos.
E logo no laboratorio, como se fai? Así, a nivel usuario, para comprobar que un conservante funciona, que se pode utilizar.
Pois mira, hai un test que hai que facer en concreto. De feito, bueno, está estipulado con a súa propia norma ISO, todas estas cousas. Pero o test que hai que facer ten o nome de Challenge Test.
Oh, mamá.
E o que se fai, sí, bueno, isto que falamos do Challenge en nas redes sociais, pois tamén hai un test así, de que en realidad é para garantir a estabilidade microbiolóxica dun cosmético. Entón, que o que se fai? Coller o cosmético, meterlle varios microbios patóxenos, en concreto 5 especies que son as máis habituais de proliferar en cosméticos, metemos estes microbios e analizamos se sobreviven. Entón, analizamos se sobreviven despois de 7 días, despois de 14, despois de 28 días, analizamos se prosperan eses microbios. Se prosperasen, pois quere decir que o sistema conservante non está a funcionar, é insuficiente ou non serve. Entón non podería chegar o mercado ese cosmético se non supera este test. Entón facemos o test como se fose unha contaminación moi bestia de microbios e ver se inda así, inda que a contaminación fose moi bestia, pois o cosmético seguiría sendo seguro porque eses microbios non prosperan.
E está pensando tamén, claro, discos conservantes son necesarios para que eses cosméticos cheguen con todas as propiedades e non teñamos ningún tipo de problema, pero hai algúns produtos que poñen xustamente o contrario e ademais véndense como como un plus, ¿no? Como un valor engadido. Sen conservantes, ¿esto qué significa?
Bueno, a ver, esto es un poco tramposo. Sí que es cierto que cuando un cosmético pon sen conservante, es que no contén ninguna de esas sustancias da listaxe do regulamento que chamanse conservantes. ¿Pero por qué? Pues porque no os necesita. Por ejemplo, un cosmético con un pH inferior a 3, es decir, un cosmético muy ácido, o todo contrario, un cosmético muy alcalino con un pH superior a 10, o que conteña na composición un alcohol, se hai máis dun 20% de alcohol, xa todas esas cousas fan que non necesite un conservante, porque non hai microbio que resista ese nivel de acidez, ese nivel de alcalinidade ou que o cosmético conteña tanto alcohol. Entón, claro, como mataría a calquera microbio, pues claro, dis, non teño que meter unha sustancia catalogada como conservante, porque xa o cosmético, pola fórmula que ten, non o necesita. Claro. Entón, claro, estou un pouco tramposo, porque sempre que...
E dire, como se vendes unha botella de auga e pons en conservantes, claro.
Sí, claro, porque a botella non... Pues exactamente claro. Igual, porque non os necesita. Estás a empregar iso como un reclamo, e que pasa? Que moita xente interpreta que entón os conservantes son malos, entón hai outros cosméticos que sí que levan, claro, levan cousas tóxicas, claro, aí hai un batiburrillo, sí. Entón... deixemos isto claro, se pons en conservantes é que non os necesita, é dicir, non debería ser un reclamo publicitario de nada, xa hai outras sustancias nesa fórmula que de forma indirecta están actuando como conservantes e tiveron que pasar exactamente os mesmos ensaios de conservación, é dicir, que se ti metes todas as cepas de microbios, pois non prosperan, pois eso, pola acidez, ou porque ten alcohol, ou ten outros antioxidantes, ou ten outras sustancias que indirectamente xa están a funcionar como conservantes.
¿Y en qué debemos fixarnos para saber si un cosmético está en buen estado? Cando collamos a letra pequena, cando temos, que ya nos obriga tamén como clientes, usuarios, ler o que imos levar para casa o que imos mercar, ¿en qué debemos fixarnos, Débora?
Bueno, o primeiro que hai que fixarse é cando ti tes un cosmético xa na casa, no aspecto que ten, non? Porque moitas veces abrimos un cosmético e despois dun tempo pues, nos olvidamos dele e logo ten pues, un olor raro ou unha textura diferente ou está, moitas veces está como en dúas fases, sabes? En lugar de ser unha cousa homoxénea, está en dúas fases. Cando observamos algo así, eso ten que ser unha sinal de alarma. Eso é que o cosmético non está ben conservado polo que sexa, por un cambio de temperatura, por unha manipulación indebida, o que sexa. Entón, fixarnos sempre no aspecto do cosmético. E logo, a hora de compralo e empregalo, pois hai que fixarse en dúas cousas. Resulta que hai cosméticos que duran máis de 30 meses, é dicir, se conservan por si sós máis de 30 meses, e outros que se conservan menos de 30 meses, pois porque é imposible formularlos para que se conserven durante máis tempo. Entón, os que se conservan menos de 30 meses incluen sempre unha data de caducidade. Igual que os alimentos, aparece, hai que fixarse aí na letra pequena, porque aparece un pictograma dun reloxo de area e ao lado unha data. Es igual que nos alimentos, nos cosméticos aparece unha data. Esa data é a de caducidade. É decir, o laboratorio non pode garantir que o cosmético vai a ser seguro a partir desa data. Entón non podemos utilizar ese cosmético máis aló desa data. Outra cousa, se o cosmético dura máis deses 30 meses, entón en lugar de data de caducidade hai outra cousa, aparece o pictograma, que aparece diferente. É un pictograma que é como un tarro coa tapa aberta, e dentro dese tarro aparece un número seguido dunha M, pois por exemplo 6M, 12M. Pois eso quere decir o número de meses que ti podes estar empregando o producto dende a primeira vez que utilizas. Por exemplo, as cremas solares normalmente son 12M ou 24M. Quere decir que ti dende o primeiro día que empregas ese produto, pues contas 12 meses ou 24 meses e podes empregalo durante todo ese dato, durante todo ese tempo. Isto é o que se chama PAO, período posterior á súa apertura. Eso, pois temos que fixarnos neses iconos. Se hai data de caducidade, o reloxo de area cunha data, e se non hai data de caducidade, aparecerá este PAO, que se tarro coa tapa aberta, co número de meses que podemos empregar o produto, e temos a garantía de que é seguro.
E hai algún que esteamos utilizando mal, que nos pasamos das datas de caducidade, que manipulamos peor? Igual hai algún produto De estos que dices, bueno, ya no ranking, si tuviéramos que hacer un ranking, este producto estaría no peor do peor de cómo utilizamos.
O ranking ya está feito, porque estas cosas me dimos las
tardes. Hay ranking de todo, Débora.
Hay ranking de todo. E o peor do ranking é a máscara de pestanas. As máscaras de pestanas, a maioría.
A máscara de pestanas.
Sí, así, esto, o rímel, ¿no? Que, a palabra convencional. Rímel é unha marca, en realidade, vale, pero bueno, claro. Xa empregamos eso, a máscara de pestanas e calquera, ¿no? Pues a máscara de pestanas realmente ten, a maioría, ten un pao de 6 meses. É dicir, dende a primeira vez que a usas, pasan 6 meses e hai que tirar a basura. Porque ademais, claro, é unha zona moi crítica, porque estás a empregala aí xusto, case prácticamente dentro do ollo. Entón, pois, de feito, hai moitos casos de conxuntivites, inflamacións. Hai casos extremos de xente que perdeu a vista por empregar mal este tipo de produtos, pregalos máis aló desos 6 meses ou manipulalos, facer cousas moi estranas. E son de 6 meses, que moita xente non o sabe. Agora irá o neceser e dirá, pois levo empregando esta máscara 3 anos. Ou teño unha de fantasía de color rosa que empreguei 2 veces e segue aí, non?
Total, como non, pues non, unha vez... non é para dixerir, mal non me ten que facer, pensamos.
Claro, pero non, estás a botar ese produto no ollo. De feito, desto temos medidas, non, este ranking. Temos a medida de que case o 98% dos consumidores usan os cosméticos máis aló da data indicada. O 98%. E claro, así pasan logo cousas de, non, é que o cosmético da alerxia, é que será cousa do conservante. Non, será cousa de que estás empregando un cosmético que está caducado ou que leva moitos meses aberto máis dos que debería. Entón, bueno, hai que ter moito cuidado con isto, non manipular, ou sea, xente que fai mezcla estanas. Mira, por exemplo, co caso do rímel da máscara de pestanas, é que hai trucos para prolongar o seu uso, porque é certo que as máscaras duran uns 6 meses, pero que é certo que despois deses meses están un pouco xa, a maioría, como máis resecos, xa non funcionan igual co primeiro día. Entón, tira a basura ese producto. Pero logo hai trucos para que duren máis. É que son unha barbaridade sanitaria.
Que hai trucos.
Que si quentalos, ¿sí? Que si botarlles auga, que si disolvente, que si mezcla con vaselina. Encontras trapalladas. E claro, e logo así, logo hai problemas de alerxias, de conxuntivites.
E pensamos que é polo conservante.
Sí, e logo pensamos que é polo conservante. De feito, pois eso, se algún, xa podo dar a indicación, se algunha persoa ten algún tipo de reacción a un cosmético que non é normal, algún tipo de alerxia, de o que sexa, algo que non sexa normal despois de empregar un produto, o primeiro que se ten que fixar é... se está cumprindo a fecha de caducidade, todas estas cousas se está pasando, porque moitas veces é simplemente unha contaminación por algunha bacteria, e logo temos un problema de pelo, unos ollos ou o que sexa. Normalmente a maioría das alertas por reaccións adversas ou alerxias ou demás é por empregar estes cosméticos máis tempo do debido, ou manipulalos facendo estas mesturas extrañas. Se non é nada disto, hai un servizo que se chama cosmetovixilancia. É dicir, ti podes ir á farmacia, ao centro de saúde, é dicir, empreguei este cosmético, está todo ben, está recén aberto, por exemplo, deume esta reacción, e os servicios de saúde, farmacéuticos ou médicos, poden contactar con cosmetovixilancia e teñen que alertar de isto, por se hai un lote defectuoso ou pasou algo. Así que este tipo de cousas funcionan, e normalmente por un uso indebido do cosmético, vale. Non porque teña nada malo o cosmético, nin o conservante, nin nada disso.
Grazas, Débora.
Moitas grazas,
Kiko. Alégrome que non se subís a cabeza o premio do Centro de Investigacións Científicas.
Ya estoy muy subida a cabeza, en general.
Un bico grande.
Un bico, Kiko.